Moikka ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Mennään aika lailla saman tien tämänkertaisen tapauksen pariin, johon liittyy erittäin poikkeuksellinen kohtaaminen koulumaailmassa. Nämä tapahtumat sijoittuu siis Yhdysvaltojen Kaliforniaan, tällä kertaa Irvinein kaupunkiin. Irvine sijaitsee Orange Countyn piirikunnassa Los Angelesin esikaupunkialueella, ja se on tällainen huolellisesti suunniteltu, vartavasten rakennettu kaupunki. Eli voi kuulostaa tutulta, jos oot kuunnellut mun jakson Chotin perhesurmasta. Nimittäin siinä mä kerroin tällaisesta Celebration-nimisestä Disneyn suunnittelemasta ja rakentamasta kaupungista. Irvine on siis samantyyppinen paikka, mutta ilman sitä Celebrationin Disney-vibaa. Eli myöskään Irvinein katukuvassa ei näy mitään niin sanotusti epämieluisaa, kuten päihteiden käyttöä tai kodittomuutta, ja siellä on paljon puistoja ja viheralueita, joista huolehditaan tosi hyvin. Roskia ei pyöri kaduilla, ja asukkaiden pitää noudattaa myös tämmöisiä hyvin tarkkoja sääntöjä esimerkiksi metelöinnin suhteen ja siinäkin, että minkälaiset postilaatikot he hankkii kotiensa etupihoille. Ei siis kuulosta mitenkään uskomattomalta, että Irvinea onkin pidetty yhtenä Yhdysvaltojen turvallisimmista kaupungeista. Eli se on toistuvasti päässyt tämmöisiin turvallisimpien kaupunkien tilastoihin mukaan. Irvine tunnetaan myös hyvistä kouluistaan, ja vuonna 2011 yhdessä tällaisessa koulussa nimeltä Plaza Vista School työskenteli nainen nimeltä Kelly Peters. Kellyn tytär kävi kyseistä alakoulua ja Kelly itse työskenteli vapaaehtoisena tämmöisessä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja toimi lisäksi Plaza Vistan koulun opettajan ja vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana. Yhtenä ihan tavallisena helmikuisena keskiviikkoiltapäivänä Plaza Vistan koululle tuli poliisi, joka nimenomaan etsi Kellyä. Paikallinen Irvinein poliisilaitos oli siis saanut ilmoituksen, että Kelly oli nähty ajamassa sinne koululle tosi huolestuttavan näköisesti. Tämä soittaja oli tunnistanut Kellyn, hän oli siis itse jonkun koululaisen vanhempi ja hän oli Kellyn ajotyylin perusteella huolissaan siitä, että Kelly olisi mahdollisesti jonkun päihteen vaikutuksen alaisena sekä ajanut sitä autoa, että nyt mennyt myös töihin lasten pariin. Tämä koululle tullut poliisi halusi tehdä etsinnän Kellyn autoon, ja sieltä löytyikin hyvin nopeasti 17 grammaa kannabista, keraaminen piippu sen kannabiksen poltteluun sekä kymmenittäin vahvoja kipulääkkeitä, eli 11 tablettia Percocet-nimistä kipulääkettä ja 29 tablettia Vicodinia. Percocet ja Vicodin on molemmat opioideja, ja niitä käytetään sit myös paljon päihtymistarkoituksessa. Eli niiden käyttö on tosi säännösteltyä Yhdysvalloissa ja niiden hallussapito ilman reseptiä on suoraan liittovaltiotason rikos. Ja vaikka kannabiksen viihdekäyttö on nykyään laillista Kalifornian osavaltiossa, niin myöskään se ei ollut kuitenkaan vielä laillista näiden tapahtumien aikaan. Eli Kellyn autosta löytyi huomattavia määriä pelkästään laittomia huumausaineita ja niiden hallussapito olisi voinut tarkoittaa hänelle vankilatuomiota. Kun Kelly näki nämä autostaan löytyneet huumeet, hän järkyttyi tosi pahasti. Poliisi nosti ne kaikki laittomat aineet auton konepellille ja Kelly aneli, että ne laitettaisiin pois. Oli iltapäivä ja koulun parkkipaikalla liikkui sekä näitä oppilaita että heidän vanhempiaan. Ja Kellyä pelotti, että mitä jos joku heistä näkisi tämän tilanteen tai vielä pahempaa, mitä jos hänen oma tyttärensä tulisi paikalle. Kellyn jalat antoi periksi, hän vajosi polvilleen maahan ja hysteerisesti itkien ja täristen vannoi ja vakuutti tälle poliisille, että nämä huumausaineet ei ollut hänen eikä hän tiennyt niistä yhtään mitään. Varmaan jos tässä tilanteessa itse asettuu ton poliisin asemaan, niin voi ymmärtää, että hän oli kuullut ton saman selityksen varmaan 1000 kertaa. Harvat kiinni jääneet myönsi hänen kokemuksensa mukaan syyllisyyttään suoraan, vaan yleensä he aina valehteli jostain. He ei tiennyt, että mistä ne huumeet oli ilmestynyt, itse asiassa että mitä ne ylipäätään oli. Ei ole minun, jonkun on täytynyt laittaa ne mun autoon tai taskuun tai asuntoon. Eli miksi Kelly Peters olisi siis ollut yhtään erilainen tapaus. Kelly kuitenkin vannoi edelleen, että jonkun oli täytynyt laittaa ne huumeet hänen autoonsa, ja hänellä olikin itse asiassa mielessään eräs ihminen, joka olisi niin voinut tehdä. Kellyllä nimittäin oli yksi vihollinen, ja tämä vihollinen oli vannonut kostavansa Kellylle siitä, mitä Kelly oli tehnyt. Lähdetään nyt siis selvittämään, että mitä oli tapahtunut ennen tuota päivää, jona Kelly oli jäänyt kiinni huumeiden hallussapidosta. Kelly Peters oli tuohon aikaan 49-vuotias, eli hän oli syntynyt vuonna 1961 Nevadassa. Nuorempana Kelly oli työskennellyt ravintoloissa ja baareissa ja elänyt aika sellaista vapaata elämää. Hän oli esimerkiksi lentänyt Havaijille tapaamaan kaveriaan ja sitten vaan hetken mielijohteista jäänyt sinne 2 vuodeksi. Jossain vaiheessa Kelly oli alkanut tehdä töitä asuntolainojen parissa, eli oletettavasti pankkialalla, ja tämä oli sitten taas tosi kilpailullista hommaa, jossa paineet oli todella kovat. Päälle 30-vuotiaana Kelly oli tavannut miehen nimeltä Bill, joka oli ravintoloitsija ja bluesmuusikko, ja he oli menneet naimisiin. Kun Kelly ja Bill oli saaneet tyttärensä Sydneyin, Kelly oli päättänyt lopettaa työt ja keskittyä Sydneyin hoitamiseen. Petersit myös muutti sinne Irvineen nimenomaan sen turvallisen maineen ja hyvien koulujen perusteella. Kun Kellyn ja Billin tytär Sydney sitten siirtyi esikouluun, koulumaailmaan, niin Kelly vähän niin kuin meni mukana. Kelly alkoi viettää aika paljon aikaa siellä iskarissa ja ehkä vähän autella opettajia siellä täällä ja lopulta ilmoittautui vapaaehtoiseksi mukaan koulun toimintaan. Ajan myötä ja vuosien varrella Kelly alkoi ottaa aina vaan suurempaa roolia siellä Plaza Vistan koululla ja siinä vaiheessa kun Sydney oli 10-vuotias, niin Kelly oli osallistunut koulun toimintaan jo 6 vuoden ajan. Ja hänestä oli tosiaan tullut ton koulun vanhempien ja opettajien yhdistyksen puheenjohtaja sekä iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja. Kellystä tykkäsi yleisesti ottaen sekä ne lapset että työkaverit ja vanhemmatkin, sillä Kelly oli tosi mukava ja hän tuli lasten kanssa erittäin hyvin juttuun. Hän esimerkiksi osasi matkia täydellisesti jotain My Little Ponyn hahmoa, joka ihastutti sitten varmasti monia sarjaa fanittavia lapsia. Kelly oli myös reilu ja anteeksi antavainen siinä mielessä, että hän ei ikinä sakottanut vanhempia, jos he haki lapsia myöhässä sieltä iltapäivätoiminnasta. Siellä oli siis semmoinen systeemi, että vanhempien piti maksaa $1 jokaisesta minuutista, jonka he myöhästyi sovitusta hakuajasta, mutta Kelly ei kuulemma ikinä hennonut periä näitä maksuja vanhemmilta, vaan hän oli aina hyvin ymmärtäväinen ja kohtelias ja ehkä myös omalla tavallaan halusi välttää konflikteja. Kellyä luonnehdittiin vähän tämmöiseksi hippityypiksi, hän oli hyvin rento ja hänellä oli aina tyyliin joku liehuva mekko ja kaulassa rauhanmerkki kaulakoru. Vapaa-ajallaan Kelly myös pyöritti tällaista pientä sivubisnestä nimeltään Only for the Groovy, jossa hän myi itse maulaamiaan solmuvärjättyjä farkkuja. Kellyn asiat alkoi kuitenkin muuttua vuoden 2010 helmikuussa. Plaza Vistan alakoululla oli tuolloin kiireinen iltapäivä, koska tarjolla oli monenlaista koulun jälkeistä aktiviteettia, kuten tennistunteja. Kelly Petersin tehtävänä oli kerätä kaikki nämä toimintaan osallistuneet lapset yhteen ja kuljettaa tämä koululaisjoukko sitten koulun etupihalle, josta vanhemmat tuli heitä hakemaan. Tämä tennistunti oli pidetty leikkikentällä koulun takapihalla ja kun Kelly oli sit johdattanut tämän lapsilauman sieltä koulurakennuksen läpi etupihalle, niin 1 6-vuotias poika oli jäänyt joukosta sinne takapihalle ja sen rakennuksen takaovi oli mennyt muun porukan perässä lukkoon. Tätä poikaa ei ole missään nimetty, koska hänellä ei ole tähän tapaukseen mitään osaa eikä arpaa, mutta koska mun mielestä on helpompi kertoa tämä niin, että tällä lapsella on joku nimi, eikä hän ole vaan poika, niin mä kutsun nyt häntä tässä nimellä Oliver. Se tennisopettaja oli kuitenkin vielä siellä takapihalla ja hän oli nopeasti hoksannut, että Oliver oli yksinään ja hän oli sitten vienyt henkilökohtaisesti Oliverin sinne etupihalle muiden luokse. Sitten taas Kelly ei ollut huomannut, että yhtään lasta olisi puuttunut, koska kaikille lapsille, jotka hän oli sinne koulun eteen johdattanut, oli löytynyt pari, eli jokaista lasta oli tullut vanhempi hakemaan. Kun kaikki oli haettu, niin Kelly meni tämän tyttärensä Sydneyin seuraksi kokkikerhoon, kunnes yksi työntekijä tuli sitten hakemaan häntä, että hei, että yhdellä äidillä on sulle asiaa. Kelly meni sitten katsomaan ja kyseessä oli tämän Oliverin äiti, joka oli tullut koululle myöhässä. Ja just kun hän oli tullut paikalle, niin tämä tennisvalmentaja oli kahdestaan Oliverin kanssa tullut sieltä takapihalta ja selittänyt, että hän oli löytänyt Oliverin sieltä. Oliverin äiti Jill Easter halusi tietysti selvittää, että mitä oli tapahtunut, että miksi hänen poikansa oli jätetty yksin. Ja siinä vaiheessa tämä tilanne siis selvisi Kellylle. Hän oli tehnyt virheen siinä, että ei ollut huomannut, että Oliver ei ollut mukana, kun ryhmä oli lähtenyt sieltä takapihalta liikkeelle. Kelly selitti tälle äidille Jillille, että Oliver saattoi välillä olla muita hitaampi ja oli nytkin sitten jäänyt jälkeen, kun mun porukan oli aikataulusyistä pitänyt lähteä menemään. Eli Kellyn mukaan lapsilla oli aina 5 minuuttia aikaa saada tavaransa kasaan ja sen jälkeen he sitten lähti. Oli kaikki mukana tai ei, ja Oliver ei ollut ehtinyt muiden mukaan tällä kertaa. Ilmeisesti hän oli jäänyt kavereiden kanssa juttelemaan, eikä ollut alkanut vaihtaa tyylin vaatteita, kun olisi pitänyt vaan touhunut jotain muuta. Jill Easter ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan hän oli tosi loukkaantunut siitä, mitä hänen pojalleen oli tapahtunut, ja Kelly oli asiasta hyvin pahoillaan ja pyyteli kovasti anteeksi sekä Chilliltä, että tältä Oliverilta. Anteeksi pyyntö ei kuitenkaan riittänyt Jill Easterille, vaan hän alkoi sitten keskittyä siihen, että se tennisvalmentaja oli ollut se, joka oli tuonut Oliverin sinne etupihalle. Että eikö se ollut aika outoa? Jill alkoi siis tuoda esille tämmöistä mahdollisuutta, että tämä tennisvalmentaja olisi tyylin kosketellut Oliveria sopimattomasti tai jopa niin kuin käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen, koska Chillin mukaan oli niin outoa, että tämä mies oli tuonut Oliverin sinne muiden luo, että jotain oli täytynyt tapahtua. Oliver oli ollut ilmeisesti yksinään siellä takapihalla ehkä 5 minuuttia vähän päälle, ennen kuin se tennisvalmentaja oli löytänyt hänet, ja ei ollut mitenkään epätavallista tai ennenkuulumatonta, että hän toi jonkun lapsen, vaan näin oli toimittu monta kertaa aiemminkin. Jill kuitenkin väitti, että kun hän oli jutellut Oliverin kanssa, niin Oliver olisi sanonut itkeneensä yksinään siellä takapihalla joku 20 minuuttia, mikä ei ilmeisesti kuitenkaan olisi sopinut aikajanaan mitenkään. Ja Jillin mukaan vaikutti myös siltä, että Oliveria olisi tönitty maahan ja jopa pahoinpidelty. Oliver itse ei kuitenkaan tietääkseni puhunut tässä tilanteessa mitään tai antanut mitenkään omaa näkemystään, vaan Jill hoiti sen puhumisen täysin. Kellyn mukaan tämä tilanne ja keskustelu oli todella epämukava, koska nämä syytökset meni vaan hullummiksi ja äärimmäisemmiksi. Ja koska Chillillä oli lisäksi Kellyn mukaan ollut koko ajan sellainen hyytävä hymy kasvoillaan. Että hän puhui tällaisista tosi vakavista ja kamallista asioista, mutta hymyili kuitenkin koko ajan. Jill myös esimerkiksi kysyi Kellyltä, että miten Kelly pystyi nukkumaan yönsä, kun hän kohteli ihmisiä näin. Lopulta Kelly vaan poistui tästä tilanteesta itkukurkussa, sanoen, että hän ei niin kuin haluaisi enää jatkaa sitä keskustelua, koska se oli niin hullu. Ja Jill oli sitten vielä huikannut Kellyn perään, että hän tulisi saamaan Kellyn kyllä vastuuseen tekosistaan. On hankalaa sanoa, että kuinka suurin moka tässä nyt oli käynyt. Ihan ekana siis täytyy todeta, että virheitä sattuu kaikille. Ja tästä siis tehtiin tosi monia eri selvityksiä ja Oliver ei näiden arvioiden mukaan ollut yksinään kuin ehkä 5-8 minuuttia. Ja tämä tennisvalmentaja ei ollut tehnyt Oliverille yhtään mitään, vaan nämä Jill Easterin syytökset oli täysin perusteettomia. Erittäin suurella todennäköisyydellä se Plaza Vistan koulun piha-alue oli aidattu. Koitin tätä kuvistakin katsoa, eli Oliver ei ollut vaarassa myöskään esimerkiksi tulla kaapotuksi tai että hän olisi voinut yksinään lähteä minnekään hortoilleen. Samaan aikaan kuitenkin tuntuu vähän epäorganisoidulta, että noista lapsista ei vissiin pidetty mitään päälukua tai kirjaa siellä iltapäivätoiminnassa, mutta toisaalta tämä oli vapaaehtoisvoimin pyöritettävää toimintaa, että ehkä se sitten vaan oli jotenkin oletus, että nämä lapset hoitaa itse itsensä, minne heidän tarvii mennä, en tiedä. Joka tapauksessa Kelly otti tästä tilanteesta sen vastuun, ja myös tämä Jill Easter selkeästi piti tapahtunutta nimenomaan Kelly Petersin syynä. Nimittäin seuraavana päivänä Jill Easter vei tämän asian eteenpäin kirjoittamalla kirjeen Plaza Vistan koulun iltapäivätoiminnan johtajalle. Jillin mukaan Oliver oli tosiaan itkenyt yksin siellä takapihalla noin 20 minuuttia, eli Kelly Peters oli toiminut erittäin vastuuttomasti ja Jillin mukaan Kelly pitäisi erottaa tämän tapahtuman seurauksena. Huomioitavaa tässä siis on se, että edelleen vapaaehtoisena toiminut Kelly sai tästä nyt kaikki syyt niskoilleen, ei tämä koulu tai tämä tennisvalmentaja, jota Jill Easter oli vielä äskettäin syyttänyt lapsensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mutta ilmeisesti Jill oli aika nopeasti sitten vähän niin kuin luovuttanut näiden syytösten suhteen ja keskittynyt nimenomaan Kellyyn. Kirjeessään tälle johtajalle Jill Easter kirjoitti näin, lainaus alkaa. Hän, Kelly, kertoi minulle, että hän syyttää poikaani siitä, että hän on hidas ja jää usein jälkeen, koska häntä ei voi jäädä odottamaan. Voin kertoa, että poikani on hyvin älykäs, kypsä ja urheilullinen ja on osallistunut monenlaiseen iltapäivätoimintaan. Hän saa hyviä arvosanoja ja on saanut myös monia palkintoja tänä vuonna. Hän ei ole henkisesti tai fyysisesti hidas millään tapaa. Lainaus päättyy. Vaikuttaa siis siltä, että kun Kelly oli sanonut, että Oliver oli hidas ja sen takia hän oli jäänyt yksinään sinne takapihalle, niin Jill Easter oli tulkinut, että Kelly oli kutsunut Oliveria jotenkin älyltään hitaaksi, vaikka kyse oli ollut siitä, että Oliver oli ollut hidas lähtemään sieltä tennistunnilta, eli tyylin fyysisesti vaihtanut liian hitaasti vaatteet tai vastaavaa. Eli heillä oli täysin eri käsitys siitä, mitä se hidas tässä tarkoitti. Tämän Jillin lähettämän kirjeen jälkeen tapahtumia alettiin tietty heti selvitellä perin pohjin, eri osapuolten näkemyksiä kuultiin ja niin edelleen, ja lopulta iltapäivätoiminnan johtaja päätti, että mitään seuraamuksia ei tulisi, koska mitään ei ollut tapahtunut. Jill Easter ei kuitenkaan antanut tämän asian olla. Jill otti seuraavaksi yhteyttä Plaza Vistan koulun rehtoriin, kertoi nämä samat asiat ja perusteli, että miksi hän jatko tätä, niin sillä, että hän ei halunnut kehenkään muuhun lapseen sattuvan. Jill oli siis alkanut tässä vaiheessa viedä tätä tapahtumien kulkua ja narratiivia siihen suuntaan, että Kelly olisi jotenkin satuttanut Oliveria. Ainakin yhden Jillin version mukaan Kelly olisi tyylin töninyt Oliveria maahan ja jättänyt Oliverin tahallaan yksinään sinne takapihalle. Lisäksi Jill toi esiin sen, että sekä hän itse että hänen aviomiehensä oli asianajajia, eli he oli todellakin valmiita viemään tätä asiaa eteenpäin. Tälläkään yhteydenotolla ei kuitenkaan ollut oikein mitään vaikutusta, koska myös tämä koulun rehtori oli sitä mieltä, että Oliverille ei ollut käynyt kuinkaan. Myös he teki tästä asiasta selvitystä. Ja lisäksi rehtorin mukaan tämä Jillin toiminta alkoi tuntua enemmänkin häiriköinniltä. Jill oli siis väitetysti jakanut koulun pihalla tämmöisiä flyereita, lehtisiä, jossa vaadittiin Kellyn erottamista ja että Jill olisi tällä tavalla yrittänyt saada muiden lasten vanhempia omalle puolelleen asiassa. Jillin mukaan hänellä oli kuitenkin täysi oikeus tehdä näin, hänhän tunsi lain, ja oman kertomansa mukaan hän aikoi jatkaa, kunnes Kelly Peters saisi ne potkut. Tietenkin kun mä sanoin, että Oliverille ei ollut tapahtunut mitään, niin onhan hän voinut olla itkuinen, järkyttynyt, peloissaan sinne takapihalle yksin jäädessään. Se on hyvin mahdollista, mutta tästä ei tätä lapsen näkökulmaa oikein ole kuultu missään. Ja sitten jos näin on käynyt, että hän on ollut peloissaan, niin eikö sitten semmoinen selkeä syy-seuraussuhde olisi tässä muuttaa niitä koulun käytänteitä? Että siellä iltapäivätoiminnassa vaikka kiinnitettäisiin huomiota siihen, että pidettäisiin niistä lapsista paremmin kirjaa, että he ei jäisi yksinään. Ohjaajilla olisi tieto, että paljonko lapsia on paikalla. Et mun mielestä tuo olisi vaikka semmoinen loogisempi asia tai muutos, mitä tässä voitaisiin tehdä ton tilanteen korjaamiseksi, kuin se, että erotettaisiin joku vapaaehtoinen. Koska koulu ei ollut tehnyt mitään, Jill Easter otti seuraavaksi yhteyttä Irvinein poliisiin ja teki rikosilmoituksen, mutta tästäkään ei seurannut mitään, koska ei katsottu, että rikosta olisi tapahtunut. Kelly Peters itse sanoi tässä vaiheessa siellä koululla, että hän voisi kyllä erota, jos koulu vaan niin haluaisi, että tämä koko touhu loppuisi, mutta koululta oltiin sitä mieltä, että se ei ollut tarpeen, Kelly ei ollut tehnyt mitään ja he ei myöskään halunneet antaa Jillille periksi. Jill jatkoi edelleen tätä hyvin sinnikästä kampanjointiaan Kellyä vastaan ja yritti seuraavaksi saada Kellylle lähestymiskiellon, koska Kelly kuulemma vainosi ja häiriköi sekä Jillia itseään että tätä hänen poikaansa Oliveria, ja Kelly oli kuulemma tyyliin uhannut heidän henkeään. Mutta tämä lähestymiskieltokaan ei mennyt läpi, koska mitään perusteita ei ollut. Sitten Kent Easter, Jillin aviomies, yritti nostaa Kelly Petersia vastaan siviilikanteen sillä perusteella, että Kelly oli aiheuttanut heidän pojalleen tarkoituksella henkistä kärsimystä, ja koska Oliver oli kärsinyt tämän takapihalla vankina pitämisen seurauksena äärimmäistä ja vakavaa ahdistusta ja tuskaa. Lopulta Easterit kuitenkin päätyi luopumaan tästä kanteesta. Mä en ole ihan varma, että miksi, mutta valitettavasti tuskin siitä syystä, että se oli ihan älytön, kuten olisi voinut toivoa, että ehkä he olisi miettinyt tätä asiaa uudestaan, vaan todennäköisemmin he vaan koki, että se kannekaan ei olisi tullut johtamaan mihinkään. Vaikka kukaan viranomainen tai koulun henkilökunnan jäsen ei ollut katsonut Kellyn syyllistyneen muuhun kuin inhimilliseen virheeseen, niin tämä Jill Easterin kampanjointi alkoi kuitenkin tuottaa jonkin verran tulosta. Jill oli niin päämäärätietoinen, että joitain vanhempia alkoi epäilyttää, että oliko Kelly tosiaan tehnyt jotain, kun Jill niin kovasti halusi saada Kellyn pois sieltä koululta. Niin kuin kuka kampanjoisi niin hanakasti toista ihmistä vastaan ilman mitään syytä. Tämä tilanne vaikutti tietysti myös Kellyyn ja hänen hyvinvointiin, kun Easterit jatkuvasti nosti tätä asiaa esiin ja sitä tutkittiin uudestaan ja Kellyn toimintaa kyseenalaistettiin. Kelly alkoi olla jatkuvasti tosi hermostunut ja sellaisessa stressitilassa, että mitä seuraavaksi tapahtuisi, mitä Easterit seuraavaksi tekisi, ja Kellyllä alkoi myös olla sellainen olo, että häntä tarkkailtiin. Häntä hermostutti liikkua yksinään, koska hänellä oli koko ajan sellainen olo, että häntä pidettiin silmällä. Ja myöhemmin selvisi, että Kellyn vaisto oli osunut tässä oikeaan, nimittäin Easterit oli todella palkannut yksityisetsiviä varjostamaan Kellyä, varmaan saadakseen pengottua hänestä esiin jotain ikävää, jota käyttää Kellyä vastaan. Tätä taistelua siitä, että Kelly pitäisi erottaa, kesti tosi pitkään, ja tyylin puoli vuotta meni niin, että Kelly sai olla päivittäin todella ahdistunut, kun ei tiennyt, että mitä Easterit seuraavaksi yrittäisi, mutta sitten yhtenä päivänä he yhtäkkiä hiljenikin. Enää näitä uusia syytöksiä ei tullut, ja Kelly ajatteli, että tämä sota olisi vihdoin ohi. Mutta sitten tullaankin siihen hetkeen, josta mä alussa puhuin, eli helmikuun 16. päivään vuonna 2011, ja se oli vissiin lähes päivälleen vuosi sen jälkeen, kun Oliver oli jäänyt yksinään sinne takapihalle. Tuolloin Kellylle ilmoitettiin kesken työpäivän, että Irvinein poliisilaitoksen konstaapeli oli tullut tapaamaan häntä ja Kelly heti hätääntyi, koska hän ajatteli, että hänen miehelleen Billille olisi voinut sattua jotain. Tämä paikalle tullut Irvinein poliisilaitoksen konstaapeli Charles Shaver kuitenkin vakuutti, että kyse ei ollut mistään tällaisesta, kehenkään ei ollut sattunut, vaan poliisilaitos oli saanut puhelun, että Kelly oli nähty ajamassa autoaan holtittomasti noin vartin yli yhden aikaan iltapäivällä. Soittaja kertoi lisäksi nähneensä, että Kellyllä olisi ollut huumeita autossaan. Tämä konstaapeli Shaver kysyi siis Kellyltä, että jos hän tekisi etsinnän Kellyn autoon, niin löytäisikö hän jotain. Eli Shaver varmaan halusi antaa Kellylle mahdollisuuden tunnustaa saman tien. Kellyllä ei ollut kuitenkaan mitään salattavaa ja hän ajatteli, että tämä oli vain joku erehdys tai pilasoitto, koska hän oli silloin kello 13.15 ollut jo koululla ihan työn touhussa, joten hän suostui tähän auton etsintään. Seuraavasta vaiheesta mä jo kerroinkin. Kellyn autosta löydettiin pilveä ja opioida ja sellainen määrä, että hänet olisi voinut suorilta pidättää. Nämä päihteet löytyi kuskin penkin takana olevasta taskusta, ja ilmeisesti ne oli ollut tyylin puoliksi näkyvillä, eli tämä konstaapeli Shaver löysi ne ihan saman tien. Nähtyään huumeet Kelly suorastaan romahti järkytyksestä ja pelosta, koska varmasti hänestä tuntui, että hänen elämältään olisi tyylin just lähtenyt pohja. Hän ei tiennyt yhtään, että mitä oli meneillään, mutta ties samaan aikaan, että tilanne oli älyttömän vakava, ja kaiken lisäksi kaikki tapahtui siellä koulun parkkipaikalla kaikkien nähden. Kelly tyylin polvillaan itki ja vannoi, että nämä huumeet ei ollut hänen, jonkun oli täytynyt laittaa ne hänen autoonsa ja niin edelleen, ja Shaver oli kuullut nämä samat selitykset erittäin monta kertaa. Kuitenkin nämä Kellyn puheet yhdistettynä muutamiin yksityiskohtiin herätti Shaverin epäilykset. Hän nimittäin piti erikoisena ensinnäkin sitä, että nämä huumeet oli jätetty ihan näkyville siihen taskuun. Shaverin mukaan tavallisempi paikka säilyttää huumeita olisi esimerkiksi hanskalokero tai penkin alunen, eli tuntui aika huolimattomalta jättää huumekätkö suoraan näkyville. Lisäksi Shaver oli kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä kannabiksen poltteluun tarkoitettu piippu oli sen kannabispussukan sisällä. Ja tämä oli hänen aiempien havaintojensa mukaan epätyypillistä, eli yleensä sitä piippua ei pidetty samassa pussissa itse kannabiksen kanssa. Kelly myös vakuutti, että hän oli jättänyt auton ovet lukitsematta. Tämä oli hänelle ilmeisesti ihan tapana, eli jos joku olisi laittanut ne huumeet Kellyn autoon, niin hän olisi siinä helposti kyllä onnistunut. Konstaapeli Shaver ohjasi Kelly Petersin takaisin sinne koulun sisätiloihin, jossa hän suoritti Kellylle päihtymystestin. Eli tällaisen käytännön testin, jota ainakin Yhdysvalloissa tehdään, eli Kellylle ei tehty mitään varsinaista huumetestiä tai häntä ei puhallutettu, vaan Shaver tarkisti Kellyn pupillit, pulssin ja Kellyn piti kävellä suoraan viivaa pitkin ja koskettaa nenää silmät kiinni ja kaikkea tämmöistä. Kelly läpäs nämä kaikki testit eikä siis niiden perusteella vaikuttanut mitenkään päihtyneeltä. Shaver olisi kuitenkin edelleen voinut pidättää Kellyn ihan pelkästä hallussapidosta, mutta ilmeisesti jokin pieni ääni hänen päänsä sisällä sanoi hänelle, että tämä tapaus on erilainen. Shaver kuulusteli Kellyn työkavereita ja he vahvisti, että Kelly oli jo ollut siellä koululla, kun se puhelu hänen autolla törttöilystä oli soitettu. Henkilökunnan mukaan Kelly siis oli ollut paikalla koululla jo kello 12.40, kun taas se hätäkeskuspuhelu oli soitettu 13.15. Eli soittaja olisi odottanut yli puoli tuntia ennen kuin olisi raportoinut tästä asiasta, mikä oli aika erikoista, kun soittaja kuitenkin oli ollut niin huolissaan siitä, että Kelly olisi ollut päihteiden vaikutuksen alaisena liikenteessä ja siellä lasten parissa. Konstaapeli Shaver yritti soittaa siihen numeroon, jonka soittaja oli antanut hätäkeskuspäivystäjälle, mutta sieltä ei vastattu. Koska asia edelleen kaiveli Shaveria, niin hän kysyi, että saisiko hän tehdä etsinnän myös Kelly Petersin kotiin. Ja Kelly suostui tähän, vaikkakin aika vastahakoisesti, koska hän oli tietysti huolissaan, että mitä sieltä asunnosta sitten löytyisi, jos autossakin oli ollut tommoinen tilanne, että joutuisiko hän vaan mahdollisesti pahempaan pulaan. Kellyn kodin etsinnässä ei kuitenkaan löytynyt yhtään mitään. Ja Shaver oli siis päihteiden ja erilaisten huumeiden käyttövälineiden ohella etsinyt sellaisia samanlaisia pilleripusseja, joihin ne Kellyn autosta löytyneet tabletit oli pakattu. Ne oli siis sellaisia pieniä minigrip-pussin tyyppisiä pusseja, jotka oli nimenomaan tarkoitettu tablettien säilyttämiseen. Semmoisia kuin Easy Dose, ja se nimenomaan luki niissä kaikissa pusseissa. Shaver ei kuitenkaan löytänyt yhtään tällaista samanlaista pussia sieltä Petersien kodista. Kaiken kuulemansa ja näkemänsä perusteella Shaver päätti, että hän ei pidättäisi Kellyä ainakaan vielä, vaan järjestäisi rikostutkinnan siihen autoon. Kaikki nämä johtolangat oli saanut Shaverin epäilemään, että tämän kuvion takana oli jotain poikkeuksellista. Erityisesti kun Kelly oli kysyttäessä kertonut, että oli olemassa henkilö, joka olisi mahdollisesti voinut kantaa hänelle niin kovaa kaunaa, että olisi piilottanut ne huumeet Kellyn autoon. Ja tämä henkilö oli tietysti Jill Easter. Kuitenkin kun Kelly mietti tota asiaa enemmän, niin hän alkoi kyseenalaistaa sitä, että olisiko Jill kuitenkaan voinut toimia näin. Ja hän keksi sitten toisenkin epäilyn, nimittäin erään oppilaan isän, joka asui vastakkaisella puolella tietä siitä Plaza Vistan koulusta, ja joka tunnettiin sellaisesta aika eriskummallisesta käytöksestä. Tämä kyseinen isä oli siis esimerkiksi häiriköinyt tämän koulun henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, liikkunut luvatta siellä koulun alueella ja tyyliin videokuvannut lapsia ylittämässä suojatietä. Et kaikkea tällaista arvelluttavaa ja kyseenalaista touhua, joten tämä mies oli myös poliisille tuttu tyyppi. Kelly tiesi, että tämä mies olisi myös kovasti halunnut sen viran, jonka Kelly oli saanut, eli sen vanhempien ja opettajien yhdistyksen puheenjohtajan paikan. Niinpä Kelly alkoi sitten tosiaan miettiä sitäkin, että kun tällä miehellä oli varsin helppo pääsy sinne koululle, niin olisiko hän voinut olla se, joka olisi käynyt laittamassa ne huumeet sinne Kellyn autoon, jotta saisi sen viran itselleen, kun Kelly saisi potkut. Ja koska tämä kyseinen herrashenkilö oli myös poliisille tuttu, niin myös he alkoivat uskoa, että tämä mies voisi olla se oikea syyllinen. Kun Irvinein poliisi sitten alkoi tutkia tätä Kelly Petersin tapausta tämmöisenä lavastusyrityksenä, niin he tietty perehtyi tähän hätäkeskuspuheluun, joka Kellystä oli soitettu. Tämä soittaja oli ollut äänen perusteella mies, ja hän oli kertonut nimekseen VJ Chandra Shakar. Sieltä Plaza Vistan koulun tietokannoista ei kuitenkaan löydetty yhtään ainutta lasta tai huoltajaa, jolla olisi ollut toi nimi, vaikka se soittaja oli nimenomaan sanonut, että hän oli yhden oppilaan vanhempi ja hän oli sillä perusteella tunnistanut Kelly Petersin ja Kelly Petersin auton. Tämä soittaja oli kuulostanut myös aika hermostuneelta. Hän oli empinyt ja änkyttänyt aika paljon puhuessaan ja samaan aikaan sit kuitenkin jaaritellut siitä, mitä oli nähnyt, eli tarjosi aika paljon ylimääräistä tietoa. Lisäksi oli aika mielenkiintoista, että tämä soittaja oli aluksi puhunut ihan tavanomaisella amerikkalaisella aksentilla, mutta sitten kun hän oli kertonut tämän nimensä, joka kuulosti intialaiselta, niin hän olikin alkanut puhua semmoisella aika huonolla intialaisella aksentilla. Vähän niin kuin hän olisi kesken kaiken hoksannut, että hei, tämä nimi edellyttää multa tietynlaista puhetapaa. Seuraavaksi Irvinein poliisi jäljitti tämän hätäkeskuspuhelun, ja se oli soitettu Newport Beachin alueella sijaitsevasta Island Hotel-rakennuksesta, jossa on nimensä mukaisesti hotelli ja erilaisia toimistotiloja. Newport Beachin alue ei siis ole kaukana Irvineista, vaan noin 15 kilometrin päässä, ja poliisit suuntasivat sinne seuraavaksi sitten pyytämään näitä valvontakameranauhoja tarkastettavakseen. He eivät löytänyt nauhoilta tätä epäiltyään, eli tätä sekavasti käyttäytynyttä isää, mutta kamerat oli kuitenkin tallentanut miehen, jota he epäili tämän puhelun soittajaksi. Poliisit sitten otti tästä nauhasta kuvia, jossa tämä mies näkyi kaikista parhaiten ja palasi sinne koululle kyselemään, että tunnistiko kukaan tätä miestä. Klaasavistan rehtori sanoi saman tien, että mies näyttää ihan Kent Easteriltä, eli Jill Easterin aviomieheltä. Kaiken lisäksi selvisi, että lakitoimisto, jossa Kent Easter oli töissä, oli lähestulkoon sen hotellirakennuksen naapurissa. Mä kerron tässä välissä vähän lisää Jill ja Kent Easteristä. He oli molemmat tämmöisiä 30-jotain vuotiaita, molemmat asianajajia koulutukseltaan. Jill oli aiemmin valmistunut Berkeleyn yliopistosta ja Kent UCLAstä, ja he oli alun perin tavanneet toisensa nimenomaan eräässä lakifirmassa. Näiden tapahtumien aikaan, eli vuonna 2011, Jillillä ja Kentillä oli 3 lasta ja tällainen varsin hyvätasoinen elämäntyyli. Heillä oli Irvineissa hulppea, välimerelliseen tyyliin rakennettu talo, ja Kent työskenteli yhdessä Orange Countyn piirikunnan menestyneimmistä lakifirmoista, eli tämä perhe oli tosiaan rikas ja myös aika vaikutusvaltainen. Jill Easter, joka oli ilmeisesti ainakin osittain ruotsalainen, oli ollut aina tosi hyvä oppilas ja häntä luonnehdittiin kovaksi suorittajaksi. Näiden lasten syntymisen jälkeen Jill oli jäänyt kotiäidiksi ja hoiti myös sitä tehtävää hyvin tunnollisesti, järjestämällä lapsilleen leikkitreffejä ja harrastuksia ja tukemalla heidän oppimistaan kaikin tavoin. Omalla ajallaan Jill kävi esimerkiksi joogatunneilla ja kahvittelemassa ja hän myös tykkäsi kirjoittaa. Jill oli julkaissut omakustenteena ainakin yhden kirjan taiteilijan nimellä Ava Bjork, ja tässä kirjassa seikkaileva naispäähenkilö oli Berkeleystä valmistunut asianajaja, joka oli viiltävän älykäs ja joka tullessaan petetyksi kosti häntä loukanneille henkilöille perinpohjaisesti toteuttamalla täydellisen rikoksen. Kun selvisi, että Kent Easter oli todennäköisesti soittanut sen Kelly Petersia koskevan ilmiantopuhelun, joka oli täysin valheellinen kaiken lisäksi, niin tutkinta keskittyi nopeasti Eastereihin. Tämän pariskunnan puhelutiedoista selvisi, että helmikuun 16. päivän vastaisena yönä, eli edellisenä yönä ennen kuin ne huumeet oli löytynyt Kelly Petersin autosta, niin Kent ja Jill Easter oli tekstaillut toisilleen ainakin 15 kertaa noin 2:30 ja 4:30 välillä yöllä. Jillin puhelin oli paikantunut lähelle Eastereiden kotia, mutta Kentin puhelin oli pingannut taas lähelle Kelly Petersin kotitaloa. Lisäksi kun Kent Easterin autoa tutkittiin, niin sieltä löydettiin lääkkeitä just sellaisissa Easy Dose-pusseissa, johon ne Kellyn autosta löytyneet lääkkeet oli laitettu. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, kun ne Kelly Petersin autosta löytyneet huumeet tutkittiin, niin niistä löydettiin Jill Easterin DNAta, siitä piipusta ja Vicodin tableteista, ja Kent Easterin DNAta oli noiden molempien lisäksi myös niissä Percocet-tableteissa. Todisteet siis puhui erittäin vahvasti sen puolesta, että Kelly Peters olisi tosiaan lavastettu syylliseksi niiden huumeiden hallussapitoon. Koska Jill ja Kent Easter oli varakkaita ja molemmat koulutukseltaan asianajajia, niin he hankki tietysti ihan heti itselleen hyvän oikeustiimin, joka löi kapuloita rattaisiin tässä tutkinnassa ja oikeusprosessissa ihan parhaansa mukaan. Koska poliisit olisi halunnut tutkia Jillin ja Kentin puhelimia, kun niistä oli lähetetty niitä mystisiä tekstareita keskellä yötä, ja Kentin puhelin oli kaiken lisäksi ollut siellä Kellyn talon lähellä, niin Easterin asianajajat kuitenkin pyrki estämään tämänkin. He vetosivat siihen, että Kent Easterin puhelimen tutkiminen voisi loukata asianajajan vaitiolovelvollisuutta, sillä Kent oli tietysti käyttänyt tätä puhelinta asiakkaidensa kanssa viestittelyyn, ja sitten jos poliisit tutkisi näitä, niin siinähän voisi rikkoutua tämä vaitiolovelvollisuus. Toisekseen Easterin asianajajat vetosivat aviopuolisojen oikeuteen olla todistamatta toisiaan vastaan. Tänhän siis monet varmaan tietää, että aviopuolisoiden ei ole tosiaan pakko todistaa toisiaan vastaan oikeudessa, mutta tämän lisäksi nämä aviopuolisojen oikeudet voi ilmeisesti ainakin Yhdysvalloissa ulottua viestittelyyn. Eli jos aviopari on lähetellyt luottamuksellisesti viestejä keskenään jostain asiasta, niin niitä viestejä ei saa käyttää oikeudessa heitä vastaan, jos he ei siihen lupaa anna. Tämä oli mulle ihan uusi tieto. Näiden asianajajien jarruttelun takia kesti melkein 1,5 vuotta, että iistereitä vastaan kyettiin nostamaan syytteitä. Nämä asianajajat oli etukäteen vakuutelleet Jillille ja Kentille, että jos heidät pidätettäisiin, niin he saisivat kyllä tietää siitä syyttäjältä hyvissä ajoin etukäteen ja koko asia hoidettaisiin sitten erittäin tälleen hissukseen. Eli että heille annettaisiin tämmöinen järjestely, mihin ei todellakaan kaikilla ollut mahdollisuuksia. Ainoastaan niille, joilla oli rahaa ja suhteita. Irvinein poliisilaitokselta kuitenkin sanottiin, että heillä ei ollut tämmöisestä järjestelystä yhtään mitään tietoa, ja niinpä Jill ja Kent Easter pidätettiin julkisesti kesäkuussa 2012, ja heidät pantiin käsirautoihin ihan niin kuin kaikki muutkin kansalaiset. Kent ilmeisesti vielä työpaikkansa lähellä, mikä varmaan kyllä kirpas erityisen kovaa. Jill ja Kent Easter pidätettiin tosiaan epäiltynä tästä Kelly Petersin lavastamisesta kesäkuussa 2012, ja heille aiottiin pitää yhteinen oikeudenkäynti, koska molemmat vaikutti olleen tässä hommassa mukana yhtä lailla. Seuraavaksi Jill Easter sitten päätyi omalta osaltaan myöntämään syyllisyytensä, ilmeisesti välttääkseen osallistumisen tähän julkiseen, mahdollisesti nöyryyttäväksi kokemaansa oikeudenkäyntiin. Jill siis myönsi syyllistyneensä tämmöiseen kuin false imprisonment by fraud or deceit, eli perusteeton vangitseminen petoksella tai huijauksella, millä viitattiin siihen, että Kelly Peters oli joutunut poliisin käsittelyyn ja lähes vangituksi tämän lavastuksen vuoksi. Jill Easter sai tästä rikoksesta tuomiokseen 120 päivän vankeusrangaistuksen, 100 tuntia yhdyskuntapalvelua ja hän menetti lupansa toimia asianajajana. Kent Easter asteli oikeuden eteen marraskuussa 2013 syytettynä samasta rikoksesta kuin Jill. Kent ei ilmeisesti ollut mies, jota kohtaan ihmiset olisi kokenut sympatiaa jotenkin luontaisesti, vaan häntä luonnehdittiin kylmäkiskoiseksi ja hyvin ylimielisen oloseksi, rikkaaksi lakimieheksi, joka ei näyttänyt mitään tunnereaktioita. Kun taas sitten Kelly Peters, joka siellä oikeudessa todisti tietysti, niin oli tosi sympaattinen, erittäin mukavan oloinen nainen, joka oli todella järkyttynyt ja surullinen ja ahdistunut kaikesta tapahtuneesta. Eli ei ollut mitenkään epäselvää, että kumman puolella ne sympatiat olisi oikeudenkäynnin edetessä. Erityisesti kun todisteet hyvin vahvasti osoitti, että Kent Easter oli syyllinen. Niinpä Kentille oli rakennettu tämmöinen mahdollisimman sympatiaa herättävä puolustus. Ja hänen asianajajansa maalasi hänestä sitten oikeudessa kuvan tämmöisenä säälittävänä tossukka-aviomiehenä, eli että Jill Easter oli se, joka tuossa suhteessa vei, ja Kent oli se, joka vikisi. Ja mä en siis mitenkään liioittele, vaan lähteissä nimenomaan mainittiin, että tämä puolustuksen näkökulma oli tällainen melkein karikatyyrimainen, että Kent oli tollo Aisan kannattaja, joka ei tiennyt mistään mitään, ja Jill oli joku vamppi, joka päätti kaikesta heidän perheessään. Oikeudessa nostettiin siis esille myös se fakta, että Jill Easterillä oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde jo useamman vuoden ajan. Tämä oli selvinnyt myös Irvinein poliisille aika tutkinnan alkuvaiheessa, kun he oli mennyt tarkkailemaan Easterien taloa. Talon lähellä oli käyskennellyt joku mies, joka oli heti heidät huomatessaan alkanut puhua puhelimeen, ja hetken päästä Jill Easter oli sitten avannut ulko-oven päällään vaan tämmöinen pitsinen yöasuja kurkkinut ulos. Ja kun hän oli nähnyt nämä poliisit, niin hän oli äkkiä pujahtanut takaisin sisälle. Poliisit meni jututtamaan tätä paikalta poistunutta miestä, ja hän oli Los Angelesin palolaitoksella työskentelevä palomies nimeltään Glenn. Glennillä ja Jillillä oli ollut suhde hänen mukaansa jo yli 2 vuotta. Ja Glenn oli ollut usein se syy, miksi Jill Easter oli tullut esimerkiksi myöhässä hakemaan lapsiaan koulusta. Jillhän oli siis myöhästynyt sinäkin päivänä, kun tämä koko fiasko oli saanut alkunsa ja pikku Oliver oli jäänyt sinne takapihalle yksinään. Jill ja Glenn oli tapaillut säännöllisesti, he oli järjestänyt tällaisia salaisia kohtaamisia ja viestitellyt myös tosi paljon ja Näissä viesteissä he kutsui toisiaan esimerkiksi herra ja rouva herkulliseksi. Tähän oikeudenkäyntiin mennessä toi suhde oli kuitenkin jo ohi, ja sen päätteeksi Jill oli kertonut siitä myös tämän Glennin vaimolle. Suhde oli kuitenkin ollut vielä meneillään tämän rikoksen tapahtumisen aikaan, joten se toi oikein tehokkaan lisän tähän argumenttiin, että Kent poloinen ei voinut kuin totella Jillia, jotta hän saisi mahdollisuuden voittaa vaimonsa rakkauden ja arvostuksen itseään kohtaan takaisin. Kent siis todellakin haluttiin esittää tällaisena erittäin säälittävänä, että valamiehistö tuntisi myötätuntoa häntä kohtaan, ja ainakin yksi henkilö olikin näin tuntenut, nimittäin Kent Easterin oikeudenkäynti päättyi tuloksettomana, koska valamiehistö ei päässyt yksimielisyyteen hänen syyllisyydestään. Toinen oikeudenkäynti järjestettiin 10 kuukautta myöhemmin, eli syksyllä 2014, ja tällä kertaa myös Jill Easter tuli paikalle. Tässä toisessa oikeudenkäynnissä Jillin olisi haluttu todistavan, mutta kun hän tuli paikalle, niin hän vaan osoitteli korviaan, että hän ei kuule. Jill Easter siis väitti nytten, että hänellä oli jonkinlainen kuulovamma tai kuulonalenema. Ja siis joo, voishan se olla mahdollista, että Jill olisi vaikka joutunut johonkin onnettomuuteen, joka olisi just tuossa hetkessä sit vaikuttanut hänen kuulemiseensa, mutta mä epäilen hyvin vahvasti. Ensinnäkin Jill olisi halunnut tähän kuulovammaan vedoten sinne oikeudenkäyntiin jotain oikein erikoisjärjestelyjä, eli hänelle ei sopinut tulkkauspalvelut, joita yleensä tämmöisissä tilanteissa tarjottiin, vaan Jill olisi halunnut, että asianajajien kysymykset olisi tullut hänelle suoraan jonnekin ruudulle luettavaksi. Syytteen mukaan tämä oli viivyttelytaktiikka, että Jill saisi lisää aikaa miettiä vastauksia hänelle esitettyihin kysymyksiin, ja tuomarikin oli sitä mieltä, että Jill saisi tyytyä tulkkiin ihan kuten kaikki muutkin. Ja sitten vielä toisekseen, niin Jill oli Dr. Philin vieraana vuonna 2016 kertomassa tästä tapauksesta, eikä hänelle siinä kyllä tuntunut olevan mitään ongelmia kuulemisen suhteen. Jännästi se ongelma oli sitten kadonnut siinä vaiheessa. Mutta mitä tulee tähän oikeudenkäyntiin, niin kun Jill ei saanut näitä haluamiaan erikoiskohteluita, niin hän ei sitten myöskään todistanut siellä oikeudenkäynnissä. Tämä toinen oikeudenkäynti päättyi siihen, että myös Kent Easter todettiin syylliseksi, ja tuomari määräsi hänet 180 päiväksi vankilaan, 100 tunniksi yhdyskuntapalveluun ja lisäksi 3 vuodeksi ehdonalaiseen. Easterin pariskunnan tulot koki näiden oikeudenkäyntien johdosta tosi kovan kolauksen, koska Kent oli perheen elättäjä, ja hänen lupansa toimia asianajajana oli tämän pidättämisen jälkeen väliaikaisesti hyllytetty, ja myöhemmin vuonna 2017 hän menetti sen luvan kokonaan. Kentin mukaan oli käynyt niin, että kun hän oli sitten kertonut tästä tuomiostaan Jillille, niin Jill oli ehdottanut, että Kent voisi tehdä itsemurhan, jotta Jill voisi lunastaa Kentin 500 000 dollarin arvoisen henkivakuutuksen perheen elättämiseksi. Ei siis ole ehkä mikään yllätys, että Kent ja Jill erosi tämän kaiken jälkeen ja taistelivat seuraavaksi oikeudessa toisiaan vastaan lastensa huoltajuudesta. Jill maalasi Kentistä kuvaa työriippuvaisena ja aggressiivisena alkoholistina, kun taas Kentin mukaan Jill oli esimerkiksi kerran suihkuttanut pippurisumutetta hänen kasvoilleen. Jossain vaiheessa tämä ex-pari kuitenkin sopi lastensa yhteishuoltajuudesta. Eli en mä tiedä, ehkä he vaan sit kyllästy jatkuvan oikeussotimiseen. Ja ainakin Kent veti tämän pippurisumutusväitteen takaisin. Mitä tulee Kelly Petersiin ja hänen perheeseensä, niin erityisesti heillähän nämä Easterien saamat tuomiot oli ihan naurettavia, sillä nämä tapahtumat oli ollut Peterseille todella traumaattisia. Kelly on kertonut itkenensä joka päivä sen jälkeen, kun se Jillin kampanjointi häntä vastaan oli alkanut. Eikä Kelly vaan mitenkään kyennyt ymmärtämään, että miten hän oli onnistunut suututtamaan Jillin niin, että Jill jaksoi niin perusteellisesti yrittää pilata Kellyn maineen. Tällähän ei siis ole löytynyt mitään selitystä vielä tänäkään päivänä. Oliko oikeasti se sanan hidas käyttäminen Oliverista ollut niin uskomaton loukkaus? eikö Chilvan voinut myöntää olleensa väärässä, vai yrittikö Chilvan kompensoida jotain asiaa hyökkäämällä Kellyn kimppuun niin voimakkaasti? Oli syy mikä hyvänsä, niin Kelly, hänen miehensä Bill ja tyttärensä Sydney kärsivät kaikki omalla tavallaan tästä lokakampanjasta. Kelly etsi jatkuvasti merkkejä siitä, että yritettäisikö häntä lavastaa uudestaan syylliseksi rikoksiin, ja hän siis suoranaisesti pelkäsi liikkua yksin. Kelly näki jatkuvasti painajaisia siitä, että Jill Easter yritti viiltää hänen kurkkunsa auki, ja Kelly huomasi jatkuvasti hereillä ollessaankin kiskovansa huivia tai paidan kaulusta kaulan peitoksi. Myös Kellyn tytär Sydney oli tosi peloissaan, ja alkoi koulussa eristäytyä ja jäädä yksin siinä määrin, että hän päätyi lopulta vaihtamaan koulua. Sitten taas Kellyn aviomiehen Billin fyysinen terveys alkoi horjua ja hän alkoi saada paniikkikohtauksia. Ja kaikilla perheenjäsenillä todettiin myöhemmin traumaperäinen stressihäiriö, eli PTSD. Vuonna 2015 Kelly Peters nosti siviilikanteen Eastereitä vastaan hakeakseen korvauksia näiden tapahtumien aiheuttamaan henkiseen kärsimykseen, ja tätä tapausta käsiteltiin siviilioikeudessa helmikuussa 2016, eli 5 vuotta sen Kellyn lavastamisen jälkeen. Koska Kent Easter oli menettänyt toimeentulonsa ja rahansa, niin hänellä ei ollut varaa palkata itselleen asianajajaa ja edusti siis itse itseään oikeudessa. Ja koska tässä siviilioikeudessa nimenomaan haettiin korvauksia, niin Kent kertoi valamiehistölle, että hän oli murtunut mies. Hän oli nyt 41-vuotiaana joutunut muuttamaan takaisin vanhempiensa luo, koska oli menettänyt tosiaan kaikki rahansa. Hän oli myös hakeutunut henkilökohtaisen konkurssiin vaan hetki ennen tämän oikeudenkäynnin alkamista, eikä hän pystyisi tienaamaan lisää rahaa edes ajamalla Uberia, koska oli nyt tuomittu rikollinen. Kent Easter esiintyi hyvin vaatimattomana. Hän ei ollut laittanut edes pukua päälleen, ja hyvä kun ei ollut kirjaimellisesti kääntänyt tyhjiä housun taskujakin ympäri, että kattokaa, mulla ei ole yhtään rahaa. Ja siis uskon, että hän yritti nimenomaan vedota ihmisten tunteisiin, koska Kent oli ollut niin menestyvä asianajaja, että hänellä olisi ihan varmasti ollut puku kaapissaan. Kelly Petersin asianajaja uskoi, että Eastereillä oli kuitenkin vielä sitä rahaa jossain, eli että tämä oli nimenomaan vain esitys, sillä aiemmin Easterit oli esimerkiksi siirtänyt 2 miljoonan dollarin arvoisen talonsa Jillin isän nimiin, jotta sitä ei voitaisi tavallaan viedä heiltä korvausten hakemiseksi. Rahatilanne ei siis ollut niin tiukka, että Easterit olisi ollut valmiita myymään tämän arvokkaan talon. Aiemmin rikosoikeudessa Kent ja Jill Easter olivat kieltäneet syyllisyytensä aika lailla täysin, mutta siviilioikeudenkäynnin aikana Kent Easter kumosi aiemmat lausuntonsa ja myönsi laittaneensa huumeet Kelly Petersin autoon tarkoituksena olla vastaa Kelly syylliseksi. Kent myös myönsi soittaneensa sen hätäkeskuspuhelun ja että oli käyttänyt intialaisen naapurinsa nimeä tätä puhelua soittaessaan vaan tämmöisenä extempore-ratkaisuna. Kent myös myönsi sen, että Kelly Peters ei ollut oikeasti tehnyt heidän lapselleen yhtään mitään, vaikka tämä koko vyyhti oli lähtenyt siitä, että Kelly oli mukamassa satuttanut Oliveria. Puolustuspuheessaan Kent Easter kuitenkin sanoi, että Kelly oli liioitellut kärsimyksiään ihan vaan saadakseen korvauksia ja että lainaus sen, että ihmiselle tapahtuu jotain todella pahaa, ei pitäisi tarkoittaa sitä, että hän saa automaattisesti lottoarvonnasta täysosuman. Vaikka Kent Easter siis yritti kovasti vastustella, oikeus määräsi Easterit maksamaan yhteensä 5,7 miljoonan dollarin korvaukset Kellylle ja hänen perheelleen mainehaitasta ja henkisestä kärsimyksestä. Valitettavasti Kelly Peters ei ole noita rahoja juurikaan nähnyt, koska Easterit pitää edelleen kiinni siitä, että heillä ei niitä rahoja ole. Kelly on kuitenkin ollut ihan tyytyväinen jo pelkästään tähän lopputulemaan, että hänen syyttömyytensä on vahvistettu ja vastaavasti tämä Easterien toiminta on tuomittu useaan kertaan ja oikeus on sitten ainakin siinä mielessä toteutunut. Kelly on ollut myös tyytyväinen siihen, että Kent Easter myönsi syyllisyytensä, vaikkakin Kelly myös totesi, että anteeksi pyynnölläkin olisi päässyt todella pitkälle. Kumpikaan tästä pariskunnasta ei ole siis mitenkään missään vaiheessa pahoitellut sitä, mitä teki, tai osoittanut minkäänlaista katumusta. Ainut asia, joka heitä on tuntunut tässä harmittavan, niin on ollut se, että tästä on aiheutunut heille ansion menetystä. Eli että heidän omilla teoillaan on ollut myös seurauksia. Kelly on kirjoittanut näistä tapahtumista kirjan nimeltä I'll Get You, jonka olisin kyllä mielellään lukenut tätä varten, mutta tällä hetkellä ei opiskelijabudjetti antanut periksi tämän kirjan ostamiseen. Kelly on myös haastateltu tähän tapaukseen liittyen useita kertoja, ja vuonna 2016 sekä hän että Jill Easter olivat Dr. Philin haastateltavina. Tuossa vaiheessa Jill Easter oli kuitenkin vaihtunut virallisesti nimekseen Ava Everhart, ja siis myös hän sai kertoa oman näkökulmansa Dr. Philille, ja Jillin tai Avan kertoman mukaan Kelly oli koko ajan ollut se häirikkö tässä, ja että Kelly olisi vainannut Avaa ja hänen perhettään. Ava esiintyi tosi rauhallisesti ja aika vakuuttavastikin, mutta hänellä ei jännästi ollut oikein mitään kummosia todisteita tai perusteluja omalle käytökselleen, jotka olisi puhunut mitenkään hänen syyttömyytensä puolesta, joten eipä se Dr. Philkään tästä versiosta sitten oikein vaikuttanut vakuuttuvan. Tuon vuoden 2016 jälkeen Kelly perheineen on elänyt aika rauhallista elämää, ja viimeisimpien tietojen mukaan he asuu edelleen siellä Irvinen kaupungissa. Sen jälkeen, kun toi siviilioikeudenkäynti oli päättynyt Kellyn voittoon, niin Kellyn ystävät oli järjestänyt hänen perheelleen juhlat sen kunniaksi, että kaikki oli vihdoin ohi. Nämä ystävät oli tuonut sinne juhlin pinjaattan, eli sellaisen tyylin paperimassasta tehdyn asian, jota hakataan kepeillä niin, että se menee rikki ja siellä sisällä on sitten karkkia yleensä. Ja tämä heidän tuoma pinjaatta oli koristeltu Jill ja Kent Easterin pidätyskuvilla. Kelly ei ollut oikein kehdannut hakata sitä pinjaattaa kepillä, mutta Sydney, joka oli ollut tuossa vaiheessa 15-vuotias, otti sen kepin ja löi pinjaattan erittäin määrätietoisesti rikki. Siinäpä oli tämänkertainen tapaus. Kiitos, että kuuntelit. Mä halusin lopettaa tuohon pinjaatta juttuun, kun se tuntui aika sellaiselta hyvältä vertauskuvalta tälle tapaukselle, että Jill ja Kent Easter kyllä tuhoutui näiden tapahtumien seurauksena aika lailla täysin. He siis menetti ihan kaiken, mutta vähän meinaa olla hankala tuntea myötätuntoa sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuivat pitävän itseään jotenkin niin fiksuina ja ovelina ja saavuttamattomina ja muita ylempänä, että voisivat ihan täysin syyttä suottalla vastaa jonkun ihmisen syylliseksi rikokseen. Ja kaiken lisäksi ei tuntenut tästä mitään katumusta tai vissiin edes nähnyt tehneensä mitään väärää. Ei siis voi muuta sanoa kuin huhhuh, että miten älyttömän pienistä asioista voi tulla tosi isoja vyyhtäjä. Onneksi tämä päättyi parhain päin, vaikkakaan Kellyn tai hänen perheenjäsenten kokemaa kärsimystä ei voi mitenkään pyyhkiä pois tai korjata rahalla. Erityisesti mua mietityttää se Sydney, kun hän oli niin nuori vielä, että toivottavasti hän on toipunut näistä tapahtumista. Ja samaan aikaan kyllä mietin sitä Oliveria ja muita niitä Easterien lapsia, että miten he voi ja toivottavasti hekin on saaneet apua, jos ovat sitä kokeneet tarvitsevansa. Ja tietysti ihan kaikki osapuolet tässä. Johtolankoja podia voi seurata Instassa @johtolankojapodcast. Mä tiedotan siellä kaikenlaisista podiin liittyvistä asioista ja joskus postaan muitakin juttuja. Ja sähköpostia saa aina lähettää osoitteeseen johtolankojapodcast@gmail.com. Nyt ei muuta kuin tsemppiä kaikille, erityisesti opettajille ja koulujen henkilökunnille. Ensi kertaan. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon.